Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
Evrei 9:22. Și după lege aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Tată bun care ești în ceruri, îți mulțumim pentru faptul că remediul pentru păcatul nostru ne-a fost descoperit. Acum ajută-ne ca să-l aplicăm, pentru că el ne este dat spre o viață nouă și spre binecuvântarea noastră și spre slava ta. Și pentru că ne-ai ascultat, îți mulțumim prin Domnul Hristos. Amin. O dovadă a faptului că planeta aceasta este afectată este însăși vocea mea, care arată că noi suferim fel și fel de transformări uneori în rău, însă Dumnezeu dorește ca să ne recunoască chiar și în această postură. Dacă aș fi într-o situație în care ușa s-ar deschide la vocea mea obișnuită, probabil că aș sta mult în fața acelei porți. Însă în fața lui Dumnezeu, El mă recunoaște indiferent de metamorfozele pe care le am eu în viața mea și El este gata ca să îmi deschidă ușa vieții lui, chiar dacă eu sunt afectat. Pe când eram noi păcătoși, el ne-a primit prin jertfa sa. El a murit pentru noi. Leonardo da Vinci a pictat cina cea de taină și cel mai greu i-a fost să găsească portretul lui Iisus, imaginea lui Iisus, prin cineva care să poată să transpire acea fizionomie atât de blajină, plăcută, dar și hotărâtă. Însă el avea un pictor rival pe care îl ura de moarte și nu știa cum să-l înlăture din viața lui în așa fel încât el să rămână prezența dominantă în ceea ce privește arta. Și atunci s-a gândit la un lucru tare interesant, care funcționa, s-a gândit ca să îl picteze pe acest pictor rival, imaginea lui, în postura lui Iuda. Ca să cunoască toți cât de rău este acest personaj și să, în același timp, să-l descopere pe pictorul care era în peisajul acesta al vieții și care merita tot oprobriu pe care el credea că ar trebui să-l încaseze omul acesta. Și a început să picteze. L-a pictat cu poftă pe Iuda. El avea în atenție pe rivalul lui, știa contururile și l-a făcut în așa fel încât toți cei care se uitau să-l recunoască pe pictorul care era stigmatizat. Și apoi a început să-l picteze pe Iisus. Și l-a pictat, dar nu reușea pictura. Apoi s-a uitat cu satisfacție și cu dorință de răzbunare cum iese atât de bine personajul lui Iuda. Dar Iisus nu ieșea deloc. Și zi după zi constata că ceea ce trebuia să iasă în evidență cel mai mult, imaginea lui Iisus, nu reușea. Și într-un târziu și-a dat seama care era piedica pentru care nu îi putea să îl imagineze pe Iisus în frumusețea care de fapt nu o putea egala prin pictură, dar măcar să o sugereze. Și atunci a făcut un lucru pe care trebuia să-l aibă mai de mult în atenție. A șters personajul lui Iuda, piedica, pentru că acolo era revărsată toată ura lui. Și atunci s-a rugat lui Dumnezeu și a spus: Doamne, iartă-mă pentru sentimentul răzbunării, pentru gândul răzbunării, pentru dorința răzbunării. Și atunci Iisus a început să izbutească în tabloul acela și a luat un cerșător de pe drum, un oarecare, și l-a proiectat pe Iuda prin el. Dar după ce a trebuit să înlăture piedica care era în lăuntru lui. Sângele lui Hristos i-a sugerat într-un mod atât de puternic ceea ce înseamnă lucrarea făcută de el, extinsă asupra pământului acestuia și asupra universului, care se cheamă iertare. Iisus a minimalizat atât de mult încât el s-a mânjit cu noi, cu natura noastră păcătoasă, în sensul că toată degenerarea el a luat-o și el s-a asemănat cu noi ca să poată să nu dea ocazie celui rău să spună: nu puteți să păziți legea. Și așa era acest reproș de mult din momentul în care el era printre ceilalți îngeri, comandantul lor. Și acum putea, ca să ilustreze mai puternic acest reproș, această condamnare că legea este inimaginabil de greu de ținut, nu se poate ține și că nu are acoperire decretul pe care Dumnezeu îl dă pentru ca ceilalți să îl asculte în felul în care Dumnezeu aștepta ascultarea. În al doilea rând, am constatat că de fapt Iisus n-a murit de moartea noastră, El a murit de moartea a doua. Și moartea noastră este doar consecința alegerii lui Adam. Doar Adam a murit de păcatul pe care el l-a făcut, dar nu de moartea a doua, ci de prima moarte. Iar noi ceilalți suntem doar sub consecințele acestui act păcătos pe care Adam l-a făcut. În al treilea rând, această imagine a Domnului Hristos transpare puternic în lucrarea pe care el o face, și anume aceea de a muri de moartea a doua și de a împlini dreptatea lui Dumnezeu împreună cu mila. Întrebarea se pune cum totuși caracterul lui Dumnezeu poate să rămână integru și în același timp el să împlinească ceea ce înseamnă dreptate fără să afecteze imaginea caracterului său. Și atunci explicația este atât de simplă. După ce Adam a păcătuit, până să primească sentința de moarte, care nu este moartea a doua, el a introdus un plan tare interesant, greu de descifrat de către cei care îl resping, ușor de acceptat și de înțeles de cei care îl primesc. Și atunci el a spus un lucru, și anume: aveți a doua încercare, aveți a doua șansă. Această a doua șansă se manifestă prin felul în care voi puteți ca să ocoliți moartea a doua prin felul în care primiți viața mea. O primiți, atunci veți suferi prima moarte. Moartea care nu este altceva decât consecințele păcatului lui Adam. Dar este prima moarte, care nu este cea care ne stinge existența noastră pentru totdeauna. Însă a doua moarte am încasat-o eu. Eu am fost substitutul. Voi trebuie doar să oferiți cerului și pământului dovada că primind viața mea intrați într-o altă familie. O familie în care tot ceea ce este al Tatălui este al meu și tot ce este al meu este al vostru. Acum aș dori să mergem pe o filieră a înțelegerii durerii Tatălui atunci când l-a dat pe Fiul Său. Și Sfânta Scriptură prefigurează într-un mod atât de ilustru ceea ce a însemnat suferința lui Avraam. Vă aduceți aminte că Iisus a făcut un lucru, și anume a cerut într-un mod greu de conceput. Deseori el este contradictoriu în ceea ce cere, pentru că noi nu avem gândurile lui și ni se pare că practic intrăm într-o teribilă disensiune cu ceea ce el cere. Și deși știa că prin sămânța aceasta lui Avraam, Iisus va apărea și va aduce în omerire salvarea tuturor oamenilor de păcatul, de moartea a doua, totuși Dumnezeu îi cere lui Avraam să facă un gest care era greu de gândit, pentru că nu avea ieșire. Tu îmi ceri ca să îl aduc pe fiul meu și în același timp tu promiți că sămânța aceasta va lucra și se vor mulți oamenii și poporul acesta va crește și prin această sămânță va veni Iisus Hristos. Este greu de conceput să poți accepta planul acesta. Și totuși, interesant, Avram a dat în grija slujitorului tot ceea ce însemna animale și i-a spus că noi ne vom duce ca să aducem o jertfă și ne vom întoarce. Avram a cerut din mâna lui Dumnezeu învierea fiului său și a crezut, deși n-a mai avut precedent până atunci. Și a spus un lucru foarte clar. Eu cred că nu poate Dumnezeu să se dezică de ceea ce El mi-a spus. Și în situația aceea, Avram a mers printr-o încredere de dincolo de rațiunea care nu îl lăsa în pace și spunea mereu sufletului lui, vei pierde viața. Nu doar că se pierde fiul acesta. Aici era mai mult decât afecțiune, mai mult decât iubirea de tată. Aici era durerea aceea care venea și din faptul că se va pierde tot ceea ce a existat până atunci. Și putea să fi fost oameni credincioși, oameni care s-au oferit lui Dumnezeu într-o încredere deplină. Dar și aceștia vor pieri pentru că sămânța nu va mai putea aduce pe Mântuitorul care va răscumpăra păcatul lui. Când Avram a ridicat cuțitul ca să lovească pe fiul său cel supus, el a fost confruntat cu cea mai teribilă încercare la care a fost supus vreodată omul. Omorându-l pe Isaac, Avram, lipsea lumea de un mântuitor. Cuțitul se afla la gâtul lui. Și cuvântul lui Dumnezeu, care nu greșește, l-a asigurat că se va naște Mesia. Deși mâna a fost oprită, totuși jertfa a fost adusă. Dumnezeu a socotit că această jertfă nu a fost doar potențială, ci a fost chiar efectivă, pentru că El nu s-a îndoit de ceea ce face, după cum nu se îndoia ceea ce urma să facă Dumnezeu, care a promis că sămânța Lui va lucra sămânța Mântuitorului. Vă dați seama că durerea tatălui a fost atât de mare. Iubea și pe oameni, dar iubea și pe fiul său. Așa cum Avram a avut acest sentiment. Tatăl vostru Avram, în Ioan capitolul 8 cu 56, a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Deși el a fost chemat să facă un act care pur și simplu secționa această bucurie. Dar numai prin credință el a putut să treacă dincolo de o realitate tangibilă, o realitate care ne-a dat nouă ochiul nostru. Și totuși Dumnezeu a făcut lucrul acesta de a împăca cele două nevoi și legea și dragostea. Și acum, cum ne oferă crucea iertare? Cum face cu putință moartea Domnului Hristos ca El să ne ierte nouă păcatele? Cum este posibil lucrul acesta? De fapt, ceea ce vom spune acum ne duce la miezul tuturor lucrurilor, căci prin iertarea pe care o oferă Hristos pune în evidență ceva ce trebuie reprodus în viața noastră într-un mod în care, în mod normal, nu se poate rezolva. Un om de culoare și-a zugrăvit casa. Arăta așa de bine încât vecinii prinsese puțină invidie. Și deodată, într-o seară, cineva s-a jucat și a mâzgălit tot peretele de la fațadă cu grafiti. A fost tare mâhnit. Deja a previzionat identificarea celui care a făcut lucrul acesta atât de urât și se gândea la rezugrăvire și la recondiționarea a ceea ce a fost stricat. Și s-a interesat prin vecini cine? Bineînțeles că nimeni n-a spus, dar s-a aflat până la urmă. Un copil de 11 ani s-a jucat cu tubul acela pe pereții lui și l-a făcut de râs. Oare se gândea el, pentru că eu sunt altfel decât acești oameni, din cauza acestei discriminări s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat? Și acum își făcuse planul. Părinții trebuie schemați, dauna trebuie evaluată, măsurile trebuie luate, recondiționarea trebuia instalată. Și deodată i-a venit în minte alt gând. L-a luat pe copilul acesta și l-a chemat la el. Tu știi programe pe calculator? Tu știi să lucrezi cu computerul? Și l-a spus, puțin, vrei să vii să te învăț? Și el a spus, da. Însă în același timp era și o teamă, că dacă omul acesta l-atrage într-o cursă, dacă îl prinde o capcană și vrea ca să îl pedepsească într-un mod în care l-ar fi vrut. Mai că, până la urmă, copilul, din curiozitate, a învins această teamă. Și omul cu bunătate, și astăzi, și mâine, și poi mâine, el a făcut gestul acesta fără care să-i amintească vreodată că el este autorul a ceea ce a însemnat murdăria de pe pereții lui. Un reporter a aflat, un vecin a povestit unui reporter, fii atent, se întâmplă ceva. Ar putea să fie un articol pentru afacerea ta cu scrisul. Și reporterul a venit și l-a întrebat, auzi băiețel, Tom, ia spune-mi, dar de față cu cel care îl învăța, cu cel afectat, cum se împacă ideea că tu, cel care ai murdărit pereții aceștia ai omului, ești totuși în grația și în bunătatea lui, fără să spună el vreodată lucrul acesta? Și în momentul acela copilul a început să plângă și a spus, îmi pare rău pentru ce am făcut, dar știu un lucru, că omul acesta este bun și el nu mi-a amintit niciodată de ceea ce am făcut. Ca să vă dați seama puțin, în mic, de iertarea pe care Dumnezeu o dă prin Iisus Hristos. Oricine iartă o altă persoană trebuie să ia locul persoanei respective. Și va trebui ca să încaseze răul care i s-a făcut. Dacă îi voi ierta cuiva datoria, atunci trebuie să fiu pregătit să sufăr pierderea acelei datorii. Dacă voi ierta o lovitură, atunci va trebui să accept durerea acelei lovituri, fără să cer în schimb ca el să fie afectat așa cum a fost și eu afectat. Totuși, dreptatea cere ca orice vinovat să fie pedepsit pe măsura faptei pe care a făcut-o. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Cel care dă o lovitură trebuie să sufere și el o lovitură egală în schimb. Numai că iertarea funcționează după o altă lege împotriva rațiunii și practicii umane. Iertarea îl scapă pe cel vinovat de a primi ceea ce merită. Gândirea aceasta nu prea și are loc într-o lume în care echitatea este cerută ca să lucreze într-un mod efectiv. Este foarte limpede că există o înlocuire în favoarea celui vinovat în orice faptă de iertare. Aceasta ne aduce aproape de miezul ispășirii. Ce înseamnă ispășire? Ispășirea înseamnă lucrarea de reconciliere dintre cel vătămat și cel care vătămă. Dreptatea cere o ispășire corespunzătoare a păcatului. Aici sunt două scenarii. Fie cel care afectează intră sub dreptatea care cere pedeapsa corectă, fie partea vătămată va ierta răul suferit. Dacă urmarea iertării este extinsă, Atunci, cel care iartă
va trebui să încaseze urmările păcatului și să suporte în locul celui vinovat. Dacă, de exemplu, ar fi posibil, dar este ipotetic lucrul acesta, ar fi posibil ca cel care a murit să poată spune ceva după moarte, nu este în cunoștința noastră și nu este în litera Bibliei ceea ce spun acum. Și anume că cel mort nu mai poate să aibă rațiune. Însă, dacă ar fi posibil, atunci cel care a murit să își accepte moartea și să lase pe cel care este în viață să trăiască. Este ceva greu de conceput, dar cam așa se întâmplă. Pedeapsa pentru păcat nu este prima moarte. Vă spuneam că în momentul în care ni se dă a doua șansă, noi vom fi judecați după felul în care îl acceptăm pe Hristos și viața Lui și jertfa Lui sau în funcție de cum îl respingem. Ceea ce urmează după această rezoluție, după această judecată pe care Dumnezeu o are în dreptul nostru, este că El ne va da viață veșnică sau moartea a doua. Însă, în situația în care noi am păcătuit și noi suntem sub incidența morții a doua, El face un lucru pe care zicem noi că numai Iisus l-a putut face. Dar până la urmă suntem chemați să-L facem și noi, și anume să se considere vinovat, să accepte vinovăția și să-L înlocuiască pe cel căruia i s-a absolvit vina. Gândiți-vă la firea sensibilă a Domnului Hristos. Gândiți-vă la faptul că El a fost atât de traumatizat încât a trebuit să sufere vina tuturor violurilor, al abuzurilor, al jafurilor, al omorurilor, pe care până la urmă spre El s-a îndreptat degetul. Pentru că El a asumat și tu ești vinovat de fiecare din aceste păcate abominabile. În niciun mod nu ne putem explica agonia tainică a Duhului care l-a înconjurat la cruce și în grădina Ghețemani. Nu putem să ne explicăm durerea aceasta decât numai prin faptul că El a iertat și a spus, nu tu, eu sunt vinovat pentru că eu te-am iertat, eu te-am înlocuit, eu te-am absolvit, tu ești liber. Foarte greu înțelege omul lucrul acesta. Momentul în care pătrunde în această iertare pe care Domnul Hristos a oferit-o, în aceeași măsură, în aceeași egală măsură cu Tatăl, atunci noi suntem cei care vom înțelege de ce păcatul nostru este atât de greu, de crud. Și nu ne mai dorim să trăim în lumea primului Adam, care a lăsat în noi toate drojdie păcatului și influența aceasta ereditară și în același timp alegerea noastră pe care noi o avem clipă de clipă în dreptul lui Dumnezeu sau în dreptul nostru, creează și configurează viața noastră spre viață sau spre moarte. Suferința divină a Tatălui în a le îngădui celor răi să-L chinuiască. Nici măcar nu trebuia să-I atingă poalele haine și totuși L-au bătut crunt și au bătut joc de El, L-au disprețuit. Au făcut ce au vrut cu El. Și în același timp L-a socotit ca un gunoi care nu merită să trăiască. Pentru că legea sună altfel în mintea lor. Dreptatea sună altfel în mintea lor. Și dacă ei ar fi fost măsurați cu dreptatea pe care o cereau în dreptul celorlalți, nimeni de acolo nu ar fi trebuit să mai trăiască. Și totuși, vă dați seama că Iisus a spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Eu am luat și mândria fariseului asupra mea, am luat și atitudinea de răzbunare a marului preot, am luat și trădarea lui Iuda, am luat și trădarea lui Petru. Eu sunt vinovat. În aceeași clipă, Dumnezeu s-a gândit și la mine și la dumneavoastră. În momentul în care El a luat lista de la un capăt la altul, de când s-a născut Adam, până în zilele noastre, fiecare nume a trecut prin fața Lui și în dreptul fiecăruia El știa care sunt păcatele mele și cele care vor fi comise. Și fiecare păcat a fost asumat. Și pentru fiecare El a cerut iertare. Nu spuneți cum s-a întâmplat lucrul acesta, dar s-a întâmplat. Pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, să oprească timpul în loc și în o altă dimensiune pe care noi nu o cunoaștem. El se poate să scaneze viața fiecăruia și să atragă atenția în dreptul fiecăruia de ceea ce urma să facă și cum păcatul lui să distrugă nu doar pe el și familia, poate chiar mai mulți, pentru că influența păcatului este teribilă. Echipuiți-vă că fiecare nume a fost luat și subliniat la cruce, în grădina Ghețeman, și a spus, iert și păcatul acesta, iert și omul acesta. Și atunci el a apărut în fața pământului și a universului ca păcat, cel mai mare păcătos. De aceea tatăl și-a întors fața de la fiul său, pentru că el nu putea să vadă păcatul, nu putea să-l suporte. Și era totul acolo în mod efectiv pe trupul lui în lemn, în ființa aceea care a dovedit o dragoste care nu poate fi epuizată în univers. Vă spunem aseară că noi atingem doar marginile acestui mare eveniment, dar în ciuda acestei incapacități Dumnezeu ne dă o bucurie mare. A fost prețul prea scump. Ceea ce putem să spunem este că Iisus și-a luat timp pentru fiecare și au trebuit 2 zile ca să ajungă la demonizatul din Gadara și să-i dea experiența eliberării. S-a oprit în dreptul fiecăruia și chiar dacă era urgență, el s-a oprit în drum și a dat atenția maximă celui care striga după pocăință, după vindecare. El a luat în considerare desfrânata și vameșul infatuat, care capitaliza avere pentru pământul acesta, dar care la un moment dat a ajuns într-o stare în care nu se mai putea suporta. Iisus a oprit în dreptul fiecăruia care era sătul de viața aceasta. Evrei 12 cu 2, să ne uităm țintă la căpetenia de săvârșirii noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era înainte a suferit crucea, desprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Care să fi fost bucuria aceea? Vă dați seama că acolo la cruce totuși a gustat ceva din bucuria pe care noi nu putem vedea cu ușurință. Și bucuria aceea era faptul că a dat intrare în împărăția lui la fiecare dintre cei care urmau să ia atitudine pentru el, spunând, Doamne, vreau să intru în familia ta. Un singur suflet răscumpărat va trăi mai mult decât toți oamenii adunați din toate timpurile. Și în cele din urmă, în veșnicie, viața acelei persoane singure, dacă ar fi fost doar o singură persoană salvată, va depăși de 1.000.000 de ori toți anii tuturor locuitorilor pământului și de un infinit de ori. Și va putea ca să vorbească despre răscumpărarea Domnului Hristos, va putea să influențeze universul, va putea ca să proiecteze în lumea aceasta nimic mai mult decât o dragoste care merită să fie studiată și cercetată o veșnicie, pentru că va fi hrana noastră. Acolo nu vom mai avea ocazia ca să convertim pe alții de la păcat la desăvârșit. Nu vom mai avea ocazia ca să ridicăm pe oameni și să-i scoatem din mocir la ceea fără de legii. Însă vom imuniza universul printr-un singur om, mai acela dacă ar fi fost, dar închipuiți-vă dacă ar fi mai mulți oameni. Vă închipuiți cum se mulțește acest cântec atunci când sunt 144.000, când există o mare gloată, când sunteți și dumneavoastră și când sunt și eu cu dumneavoastră. Aceasta este iertarea, aceasta este lucrarea pe care a făcut-o Domnul Hristos la cruce. M-a înlocuit efectiv pe mine și sunt înlocuit efectiv până când voi muri eu. Și El suspendă judecata în dreptul meu până când vede care este poziția mea și de care parte sunt, de partea Lui sau de partea celuilalt. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să înțelegem ce a însemnat oferta lui la Golgota. El a coborât până acolo încât pur și simplu a scos moartea mea, moartea a doua, și a pus-o deoparte, a anihilat-o pentru momentul când eu voi lua hotărâre ca să fiu al lui sau al celuilalt. Dar el a dezafectat-o. Eu pur și simplu acum trăiesc doar prima moarte, care este un somn și nu este un pericol. Și dacă se întâmplă mâine sau poimâine, dacă eu sunt în mâna lui Dumnezeu, trebuie să vă spun că există aceeași bucurie pe care a avut-o Domnul Hristos la cruce. De ce? Pentru că eu mă văd rezolvat, eu mă văd salvat, sunt fericit. Și fericirea aceasta trebuie mulțită cu dorința de a fi fericit și ceilalți din jurul meu. Și n-am cum să greșesc în situația aceasta. De aceea nu mi-e teamă. Așa ar trebui să fie declarația noastră, nu mi-e teamă ce se întâmplă cu mine dacă eu sunt în mâinile lui. De ce? Pentru că sunt răscumpărat. Pentru că nu mă atinge moartea a doua. Moartea a doua a încasat-o el. Urmează acum testul celei de-a doua încercare. Celei de-a doua încercare, care înseamnă nimic mai mult decât să-i spun da lui Dumnezeu. Iar această masă sfântă este încă o lecție deschisă pentru noi și care ne cheamă să aprobăm în sufletul nostru prezența Lui. Dar, Doamne, vino în inima mea. Dar mai mult decât atât, nu doar acum, ci rămâi în sufletul meu și în viața mea, până vei veni Tu. Pentru că eu sunt în familia Ta, sunt din familia Ta. Și nu mai semăn cu Adam. Mai semăn cu cel care m-a influențat negativ până acum. Eu semăn cu al doilea Adam. Și trăsăturile, și faptele, și gândurile mele sunt gândurile Tale. Pentru că eu nu mai trăiesc în vechea fire, ci trăiesc în această viață răscumpărată care nu-mi dă voie și mi-este rușine și nu vreau ca să revin la viața pe care am trăit-o cu atâta amar și cu atâta cruzime. Eu acum sunt al Tău și de aceea doresc un lucru și anume să rămâi mereu în viața mea, să pot să am crâmpeie din iubirea Ta, să am crâmpeie din dragostea Ta, din iertarea pe care Tu mi-ai oferit-o. Și dacă se întâmplă să pierd, e bine, încasez pierderea aceasta. Dacă se întâmplă să păgubesc, e bine, așa este, eu încasez, las pe celălalt să fie liber. Și de aceea vreau ca, prin felul în care Tu te reproduci în viața mea, să poți să aduci lumină, dar lumină de plină, în dreptul celor care încă n-au avut o descoperire a păcatului lor. Această dragoste a Ta, care m-a făcut pe mine să capitulez astăzi, în fața Sfintei Cine, să poată să lucreze capitularea multor oameni care sunt prinși în această momeală a păcatului. Eu și dumneavoastră suntem chemați, pentru că refacem mereu traseul acesta al Domnului Hristos la cruce și mereu refac dorința ca El să rămână permanent în viața mea. Să fiți binecuvântați în această alegere. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.